pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņu ietekme uz bērniem ir milzīga.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairidze Znotiņa un šodien dodos ciemos pie Kovisāru ģimenes. Baiba un Kalvis dzīvo Valmierā un ir 4 bērnu vecāki. Vecākajam dēlam Tomam 9 gadi, bet jaunākie ir 3. Miks, Emija un Emma ir 6-gadnieki. Baiba Vilsona Kovisāra atzīst, ka brīdis pirms Ziemassvētkiem ģimenei ir ļoti piesātināts laiks. Gatavošanās svētkiem pašu mājās mīs ar dažādiem svētku pasākumiem skolā, bērnu dārzā un interešu izglītības iestādēs, un visus nemaz neizdosies apmeklēt. Kuplā ģimene jau gatavojas arī septembrim, kad 3 uzsāk skolas gaitas. Baiba aizgājas no klātienes darbu un meklē iespējas strādāt attālināt no mājām, plānojot dienu sev izdevīgā ritmā, bet Kalvis, lai nodrošinātu visas ģimenes vajadzības, strādā patiešām daudz un mājās ir vēlu, tāpēc ar bērnu izvadāšanu uz izglītības iestādēm un pulciņiem visbiežāk jātiek galā Baibai pašai. Baiba sarunā atzīs, no vienas puses tagad dzīve tiek pakārtot bērnu vajadzībām, no otras puses prieks, cik jau lieli un patstāvīgi viņi ir izauguši. Ar Baibu un bērniem tiekamies kādā darbdienas vakarā, viņu skaistajā un plašajā privātmājā. Pirmie starp citu, kas man sagaidīja, bija nevis bērni, bet kaķu bērni.
Jā.
Vaure, kā apošņā mikrofonu, varbūt iepazīstiniet īpaši kaķi. Tādi nav bieži redzēti.
Tā, man jāskatās, ka šitas ir laikam, tas ir dīzelis. Šis ir dīzelis, jo viņi abi divi ir brāļi. Otrs ir tuncis. It kā viņi ir vienādi, bet vienam ir bišķiņa spalviņa baltāk pie kakliņa, tā mēs arī atpazīstam. Un nedaudz arī, nu, viens lielāks brāls, otrs mazāks.
Bet kas āja pa šīrni?
Orientāls. Tā kā mums sanāk vēl 6 bērni kopā.
2 kaķu bērni un 4 pašu bērni. Un reku, te varam sākt uzreiz arī iepazīties, kā tev sauc.
Man sauc Toms, man 9 gadi. Es tā kā... Esmu lielākais no visiem bērniem un man ļoti patīk būt lielākam. Kad es varu arī daudz ko citu darīt, ko mazie nevar.
Prekātē lepojas vecākais dēls, ka viņš jau kaut ko tādu var darīt, ko jaunākie nevar darīt. Nedrīkst.
Viņš jau daudz ko dara, to, ko nedara mazākie. Bet ar to, ko viņš lepojās, visticamāk ir tas, ka pats brauc uz peldēšanas treniņu. Būtībā ar autobusu jābrauc uz Valmieras otru galu, tad arī mājās pats brauc. Un jā, es domāju, ka tā ir tā viņa lielā patstāvība jau 9 gados. Bet es teiktu, ka mazi arī mums ir tādi samērā patstāvīgi. Viņi, man liekas, jau no mazotnes tādi, kā lai saka, visur gājēji. Un šobrīd viņi paši no rīta pieceļās, man noskan modinātais, es tik pasaku, ka jāceļās augšā, paši pieceļās, saģērbjās, zin, kas kur ir. Un arī peldēšanas maisiņas visumā, kas sālikt paši, un tad, jā, diezgan patstāvīgi. Nav man jānorāda, bet paši visumā, paši visu prot.
Jā, nu tad iepazīšos arī ar tiem jaunākajiem, jo jūs esat 3 jaunākie, tā tad... Tevi sauc?
Miks. Emija.
Un vēl trešā māsa tur no augšas šobrīd lūkojas. Emma, jā? Jā, un jūs tiešām esat visi 3, jo jūs esat 3.
Mums īstenībā atsūtīja draudzenēja mamma no Anglijas konfekšu kasti ar uzrakstu 4. Es sākumā apjuku, es nesapratu, kas tur rakstīts, bet jā, viņu saka... Mums ir 4. Vecākais bērns jau ir tā kā jau kopā ar viņiem saudzis, kad neatdala.
Ir komandā, jā, vienā komandā viss.
Tā, kad viņi ir mājās kopā, protams, viņi plēšās, bet tā, kad viņi ir atsevišķi kaut kur, tad viņi ir viens par otru un lielais brālis īstenībā ļoti viņus piesargā, uzpasē un pieskata un atbalsta. Protams, mūsu klābūtnē tad ir tās ķircināšanas un kaitināšanas, bet tad, kad mēs neesam viņam, ir tā lielā atbildība.
Tad kā tas īsti ir, varbūt tiem jaunākiem prasu, jūs jūtaties kā tāda komanda?
Jā.
Ko jūs darāt kopā?
Pakluso konfekts.
Nu, piemēram, konfekts pakluso čiepi šobrīd mamma saka. Varbūt brālis grib stāstīt. Ir kaut kas tāds, ko tu labprāt ar māsām kopā dari? Smejieties kopā, jā. Tas ir tas, ko jūs darat kopā.
Dzīvojamies, kaķiem arī dzīvoties kopā. Spēlē telefonus. Es zinu, ko viņam vēl darīt patīk. Kauties.
Nu, bet... Nu, tas, ka jums patīk smieties kopā, to jau es esmu sapratusi.
Tie mākslīgie smiekli.
Nu, bet jūs kopā tagad uz kurien ejat? Uz bērndārzu vai uz skolu?
Uz bērndārzu.
Jūs esat visi vienā grupiņā?
Jā.
Viens otru pieskatāt vai kā tas īsti ir?
Es varu pakomentēt, mums ir ļoti interesanta grupiņa bērndārzā. Viņi ir trīņi. Ir vēl dvīņu pāris, kur ir divi brālīši, un tad ir vēl viens dvīņu pāris, kur ir brālis un māsa. Būtībā ir jā, trīs ģimenes, kurās divās ir dvīņi un mums ir trīņi. Daudzinātājs parasti smējās, ka atnāk trīs vecāki un ir pusgrupa jau paņemta.
Jā.
Bet tā, es nezinu, vai šobrīd, bet iepriekš bija arī brālis un māsa, kuriem ir mazā vecuma starpība, viņi arī nāca grupiņā. Un tad, nu, mums bija tāda baigi interesantā.
Bet ko audzinātājs stāsta, kā viņiem tur trijiem iet? Tā drošības sajūta, ka viņi visi trīs iet vienā grupiņā?
Nu jā, protams, vairāk varbūt viņi konfliktē savā starpā. Nu, viņi nekonfliktē ar citiem, bet viņi vairāk savā starpā konfliktē. Un tas arī ir galvenais, ka viņi citus neiesaista savos kašķos. Bet tā ikdienā māsas, protams, vairāk nevar kaut ko sadalīt, jo nu, ir tā konkurence. Un brālis varbūt ar māsām mazāk. Nu, protams, viņš pakšķējās ar kādu māsiņu nokaitina, bet tā viņš mazāk ar māsām, bet šeit ir tas, ka tas dzimums ir tomēr tas noteicošais. Nu, ja, piemēram, brālis ar māsu, kur ir viņi, varbūt viņiem tās konfliktu situācijas ir mazāk, tad ir, piemēram, mums kā no trīņiem divas ir māsas, tad viņas vairāk konfliktē, tāpatās arī brāļi, piemēram, vairāk konfliktē savā starpā. Bet ja ir brālis un māsa, viņiem bišķiņi, nu, savādāk.
Par ko tad ir tie kašķi, meitenes, pastāstat?
Es ar Remiju bendarzā esam strīdējušies par to, ka mums aznotāji dev vienu lapu vienai, un tam mēs strīdējamies, kurai tā būs.
Nu, bet to jau viegli atrisināt, droši vien kaudzinātāji var iedot vēl vienu lapu, vai ne? Mājās?
Par kaķiem tad nevar sadalīt.
Kaķus nevar sadalīt?
Jā, kurai kurš būs.
Nu jā, kaķi ir divi un jūs esat četri, jā?
Jā.
Nu, tur ir dalīšana, jā.
Par ko? Vecāk arī vēl grib kaķus pie sevi. Ar grib pamīļot, tad mēs visi viņus raujam savu pusi.
Par ko puiši savā starpā strīdās? Jo mamma teica, biežāk meitenes kašķēja savā starpā un puiši arī šad un tad.
Tad, kad mēs kaut ko nevaram sadalīt, spēlēju ar brāli spēli video. Un tagad mēs spēlējam tādas spēlītes, kad šaudamies, bet tur nav asins un tādas lietas.
Mm-hmm.
Un tad, ja es viņu nošaitē, viņš ar visu laiku brūk virsū. Dusmīgs.
Mm. Mēs arī vasarā sacenšamies ar riteņiem, kurš ātrāk izbrauk saplīti ciematam apkārt.
Kas ir tas foršais? Jo tu teici forši, ka tu esi vecākais brālis, vai tu var arī teikt, ka forši, ka tev ir vēl divas māsas un brālis?
Nu, man patīk ļoti man māsas un brālis, jo vecāk man teica, ka labāk ir, kad tev ir brālis un māsas, un labāk ir, ka tev daudzāk, jo ja tu neesi tajā nav ar ko dzīvoties un tā darīt, un patīk ar viņiem kopā pasmieties, paspēlēties un kaut ko padarīt.
Bet tu piekrīti tam vecāku teiktajam, ka labi, ka tu neesi viens pats, vai ne? Vai tas ir kaut kāds atvieglojums vecākiem? Nu, tagad jau trīņiem tā tad cik gadi ir?
Seši ar pus.
Vai šajā brīdī jūs varat teikt, ka ir viegli, ka viņi ir, piemēram, četri, viņi savā starpā ne tikai kašķējas, bet arī spēlējas?
Nu, teikt viegli, tas būtu varbūt pa skaļu, bet varbūt kaut kādas lietas vairāk atvieglo, kā tas, ka viņiem ir interesanti un viņiem ir vienam ar otru ko darīt, un nav tādas lietas, ka, piemēram, tev ir jāizklēdē tas viens bērns, bet tomēr, kad viņi tā kā kopā roda šīs te spēles un varbūt arī nu, kopā kaut kāds risinājums lietām, kad jā, ir viņiem varbūt arī šīs te atbalsts vienam no otra vairāk, un tad varbūt ne es, ne tētis var tik nu, ļoti daudz pievērsties viņiem. Bet ir tomēr skaļums, ir tāpat tās jāplāno lietas. Emijai un Mikam, piemēram, pulciņi ir tieši vienā laikā. Tad ir jāplāno, kā ko aizvest, jo es esmu tā, kas galvenokārt ved. Un es domāju, ka arī, kad viņi būs lielāki un sāksiet skolā, tad varbūt būs šie te skolas pulciņi, un tas arī varbūt atvieglos tā kā manu lomu šajā te visā, ka tā pati gaidīšana vai varbūt kopā tikšana mājās, viņiem būs tas viena otra atbalsts, viņi būs kopā, būs šī te drošība, ka nebūs tā, ka viens bērns, un tad tev pašam varbūt ir baili, kur viņš šobrīd nu, atrodas. Viņi atkal būs kopā.
Bet teorētiski jau šķiet, nu trīņi, viens vecums, uz vienu pulciņu, un tad ir vienkāršāk, bet tas laikam nav nemaz tik vienkārši.
Mēs tā domājām, ka būs, bet dzīvē ir noteikti savādāk, un ja mēs sākumā meitenes vedām kopā uz dejošanu, kopā dziedāt, tad pēc gada mums abas divas pateica, kad nē, viena grib iet baletā vai mākslas vingrošanā, otra vispār grib viegli atlētiku. Pilnīgi divas dažādas personības aug, un nav tā, ka vienā dienā dzimušas, bet viņas ir pilnīgi atšķirīgas gan krāsu ziņā, nu, gaumē, divas dažādas personības, jā.
Un vēl jau trešais puisis, arī pavisam jā. Citādāks.
Un vēl trešais puisis, kurš ir arī pavisam citādāks. Viņi visi trīs ir pilnīgi savādāki.
Kas ir tās tavas intereses, kas tevi visvairāk interesē?
Man interesē futbolu spēlēt.
Un kā tev veicas ar to futbolu spēlēšanu?
Labi, zelta medaļa man ir viena. Par to futbolu es arī viens pats atstāvu kopā treniņu braucam uz CS spēlēt.
CS bija sacensības ja, šajā jā. Vasarā.
Tad Mikam ir futbols.
Jā, jā. Miks iet jā, jau trešo sezonu futbolā. Un viņam ļoti patīk, ja varbūt sākumā likās, varbūt nu, tā redzēs, kā būs, bet, protams, viņš jau bija pa maziņu. Es neatceros, cik tad viņam bija četri, ja viņam tagad būs tikai septiņi un jau trešo sezonu, man liekas, kā četri, jā. Tagad tā interese ir ļoti liela un pašam patīk, un citreiz, ja es pasaku, Miku šodien man galīgi nav spēka tev aizvest vai nav laika, tad viņš ir sabēdājies un tad, nu tā, kad jau stāv pie durvīm vienalga, lai kāds viņu aizved, tad tas ir tā, ka, nu, patīkam, ka tu saproti, ka iespējams tā ir tā lieta, kas viņam patīk. Un es ceru, ka viņš arī to turpinās.
Nu jā, un māsas? Kas tev vislabāk patīk?
Balets.
Dejo tev patīk. Kas otrai māsai patīk?
Man patīk sports, jo es gribētu iet vieglēt, ka...
Bendārza vecuma vēl tā kā neņem bērns, viņi pa jaunu. Bet nākamgad, kad viņi sāks iet skolā un Emma būs pirmā klāsta, viņi jau varēs apmeklēt. Viņi nu, vienkārši šobrīd ir tā, kad viņiem vieglatlētikas treniņi sākās dienas vidū un viņi vēl bendārzā guļ diendus un, ja, piemēram, viņus ātrāk paņem, tad viņi nav izgulējušies un tad tomēr ir grūti. Un tāpēc viņi jā, tā vairāk ņem skolas vecuma bērns.
Bet meitenes ir arī atšķirīgas, ne tikai tas, ka interesi ir atšķirīgas, bet arī atšķirīgas, kā jūs teicāt, pēc rakstura.
Jā, ir atšķirīgas. Protams, viņi visi trīs ir mīļi, bet Emija ir tāda vairāk, kā lai saka, dāmīga, viņai patīk dāmu lietas, un viņa ir tāda vairāk, nu, kā lai saka, maigāka. Un Emma ir atkal, Emma ir ļoti mīļa. Bet viņai atkal patīk tā palaidņoties, un viņai patīk pakauties.
Bet nu, abas mīļas, un neesat vienādi saģērbušās.
Stila ziņā mamma jau nopēr kaut ko vienādi, jo mamma ir vieglāk, te viņa zina, ka nebūs strīdi, jo citreiz ir tā, ka es jau zinu, vienai māsai patīk rozā, otrai patīk lilā, sarkans, dzeltens, jā, tirkīs zila, bet Emijai patīk tikai rozā. Tas, kad ir vienāds drēbes, tas ir mammas pirksts, viņas pašas neizvēlētos vienādi, vienkārši tā ir vieglāk. Jo tad atkal es kaut ko nopērku vienai tādā krāsā, un otrē nebija, piemēram, tieši tas pats, piemēram, džemperītes nebija, bet citā, piemēram, rozā krāsā, ja nav, tad atkal ir dusmīgs, kāpēc tu man ar tādu nenopirki? Es saku, nu nebija tāds nu, tavā krāsā, tad es labāk paņem vienādu un zinu, kad būs varbūt mierīgāk. Šobrīd ir ļoti daudz kašķi, strīdi. Iesēžās mašīnā, nē, tas ir mans logs, tu neskaties pa manu logu, un ir, nu jā, es būšu pirmais, tu nenāc, nē, ko tu nošpikoji no manim, ka es ēdu makarons ar kečupu, es gribēju ar kečupu, un es paprastu, nu, ko mēs šodien ēdīsim vakarā, nu, vakariņās, nu, piemēram, es pateikšu pelmeņus, tad viens pateiks, jā, vārītas pelmeņus, otrs pateiks, nē, ceptas pelmeņus, trešais pateiks, nē, es negribu pelmeņus, es gribu kartupeļus. Un tas, kā to visu vienkārši sarunā, tas ir pats grūtākais, tā sarunāšana, tā komunikācija, jo katram ir savs raksturs un katrs vienkārši grib kaut ko savu un tad jāmēģina pielāgoties. Bet, nu, es neesmu līdz šim vispār piekopusi tā, ka katram kaut ko, nu, rekur, mums tagad makaronu, zupa, kotlets, nu, kurš tad gribēs ko? Nē, es pasaku, mums šobrīd, piemēram, šovakar būs plovs, ēdīsim plovu, kas nevēlas plovu, nu, es nevaru neko izdarīt. Es mēģinu šo te piekopt, jo, nu, tas ir grūti, ja ir katram vēl, nu, kaut kas pa savām jau uztais.
Jā, jo es gribēju tieši jautāt, kā jūs tiekat ar to galā.
Tādā ziņā es pateicu, ka mums bērni ēd, nu, nevis visu, bet ļoti daudz lietas ēd. Un arī es saprotu to, kad bērni ēd to, ko ēd vecāki, ko mēs paši piedāvājam. Un ja mēs nepiedāvājam, bērni arī tās lietas neēdīs.
Nu tad par ko jūs balsot, kas ir tas garšīgākais ēdiens? Atbildot uz mammas jautājumu, piemēram, nu ko varētu uztaisīt vakariņās? Ko jūs, meitenes, teikt?
Plava. Pizza un burger.
Un Tom, tu?
Nu. Es gribētu sushi.
Tā kā bērni viss kaut ko ir pagaršojuši, jā. Bet jūs pa to mašīnu minējāt, kāda jums ir mašīna?
Redz.
Jo mašīna parastā tur jau tos četrus bērnus nevar salikt
mums
un īpaši.
Ir, septiņas vietas, bet tā, mēs esam nu, pielāgojuši mašīnas. Tad man bija vienkārši arī nu, piecvētīgā mašīna ar domu tādu, kad es jau viņus arī visu laiku vadāju. Bet tad sapratām, kad, nu, kad nav variantu, ir grūti, jo nav kur nolikt mantas, nav kā visiem aizbraukt kopā, ka vīrs mājās un plus vēl tas, kad viņi aug lielāki. Un viņi būs skolnieki, būs skolas somas visiem. Tad sapratām, ka ne, mums tomēr vajag tās septiņas vietas, lai varētu arī nolikt nu, bagāžniekā vai kāds iet sēdēt bišķiņa aizmugurītē. Nu, nav, bez septiņām vietām nav iespējams. Jā, varbūt kāds teiktu, kad vajag busu, bet es nezinu, man kā sievietē, laikam ar busu, es nezinu, es gribētu braukt daļu gabarītiem.
Nu jā, bet mazajiem tiem trīņiem tad skola nākamgad sākās, jā? Kā jūs gaidat ar tādu priecīgu noskaņojumu to skolas sākumu? Vai ar kaut kādām mazliet bažām?
Nu, satraukums ir par to, kā būs tas ikdienas ritms, jo pirmā klasē nav līdz vakaram. Nu, to man varbūt ilgākais ir līdz kādiem diviem. Sanāk, kad pusdienas laikā jau jābrauc pakaļ. Savus darbus īsti tu nevari, es domāju, ka tā darīt, jo, nu, labi, es, nu, tur būs jāskatās, jo viņi tomēr visi paliek vieni mājās, un man vienus viņus atstāt vēl visi četrus, nu, negribās, jo es nezinu, kā tad būs. Saldums kapīts būs izravidēts, mammas lūpkrāsas būs izravidēts. Bet atkal mācību procesa ziņā es neesmu satraukusies, jo mēs arī šobrīd aktīvi mācāmies lasīt. Bērni jau māk lasīt, Miks arī ļoti labi rēķina. Viņam laikam būs tāds matemātisks prāts, tāds uz cipariem vairāk. Meitenēm atkal jā, ļoti laba lasīšana, viņas jau raksta. Emija man tāpat tās uzraksta kaut ko WhatsAppā, kas ir ļoti labi. Un šobrīd arī ir tas, kad es nevaru neko uzrakstīt WhatsAppā, ka es zinu, ka bērni nevar izlasīt, jo viņi jau māk lasīt. Viņi paprasa, kāpēc tu brauks uz turieni, kāpēc tu iesi, kāpēc tā? Jau proti izlasīt tādā ziņā. Mācību process man laikam tā kā varbūt netik ļoti satrauc, kā tā māju dzīve. Kā būs, kad viņi būs pusdienas laikā mājās, jo pandārzā jau ir labi, tu aizved, tu zini, ka līdz 5 viņi ir drošībā, siltumā, pēduši, pagulējuši, bet arī būs atkal skola, kur nav varbūt tā kontrola tik liela, un tu zini, kad viņi var sadomāt visu kaut ko.
Nu, bet ir tā kā viņi ir trīs un vienā vecumā, un visi gatavojas skolā, ka tā kā vieglāk viņi viens otram palīdz, varbūt viens uz otru skatās, līdz ar to arī kaut kā vieglāk tas viss notiek.
Jā, viņi ļoti skatās, ko viens otrs dara, un diezgan pielāgojās, un es teiktu, arī palīdz, un Toms kā vecākais brālis ļoti palīdz, un pasaka, ja kaut ko neizdodās izlasīt, tad viņš pamāca un tādā ziņā jā, ļoti labs palīgs, tiešām skatās viens uz otru un es domāju, ka arī skolā mums būs daudz vieglāk, jo tomēr būs viena viela visiem bērniem un tad būs vieglāk, jo ir mums jautājuši, jums droši vien vajadzēs viņus izdalīt pa klasēm, es saku, kāpēc? Kas tur ir tas pareizais, kāpēc mums tā būtu jādara? Es saku, viņi ir pieraduši, viņi piedzimoši trīs kopā. Kāpēc man būtu pēkšņi viņi jādala? Viņiem jau ir tā kopība, es neuzskatu, ka viņiem jādala, bet tāpēc viņi ir tik īpaši viņi kopā, un es gribu, lai viņi arī ir skolā kopā. Un, protams, tas atvieglot arī mūsu kā vecāku ikdienu, kad mums nav katram sava viela vai savas mācību procesas, kad mums tomēr visiem vienāca.
Bet jums skolā ieteica, ka vajadzētu tā kā viņus izdalīt dažādās klases?
Nē, tas nav skolā, tāpat cilvēki jautā un nē, ir kāds kaut ko tāpat ir teicis, ka tur jāzino cilvēks, kas ir varbūt tur tvīņus padalīši, bet nē, es laikam nē, es gribu, lai viņi ir kopā un lai sēž katrs varbūt savā skolas solā, es pieļauju, kad viņi arī atradīs sev draugus. Katrs ar ko sēdēt.
Nu, varbūt par to tā baža, ka tā kā viņi ir pašpietiekami un tos draugus grūtāk atrast.
Nu, nē, nav tik traki. Redz jau, kad arī dārziņā meitenēm tur savas draudzenes ir. Nav tā, ka tikai viena kopīga viņām tur savas draudzenes, bet draudziņš, kas mums ir tāds mīļš palicis viņām no... Tomas, jā, no iepriekšējās grupiņas to gan viņas dala. Mans Tomas, nē, mans Tomas, un to gan viņas abas divas.
Viņš iet jau skolā, jā?
Jā.
Nu, tu domu gribi piebilst.
Es gribēju pateikt, mamma teica, ka Mikam labāk padosies matemātika un mazām lasīšana. Man tā kā padodas labāk runāt angļu valodā un citās valodās.
Bet kāda vispār ir tā tava skolas pieredze? Ko tu stāsti brālim un māsām? Interesanti ir iet uz to skolu mācīties.
Jā, ir forši. Man es vairāk patīk angļu valodu, gribu iemācīties angļu valodu. Patīk ar draugiem darīt arī dažreiz muļķības.
Tu nedari muļķības skolā.
Dažreiz bišķiņi padara, ko man teica, nezinu.
Tās muļķības, ko nerakstā diec grāmatā, pa ko nav piezīmes, jā. Jo es nezinu tādas muļķības.
Nu, bet Tom, tu, tad, kad mēs iepazināmies, teici, ka tu ļoti lepojies, ka tu esi vecākais brālis ģimenē, bet tu būsi gatavs kā vecākais palīdzēt arī mācībās tiem jaunākajiem kaut ko?
Jā, piemēram, es jau arī trešajā klasē un es ļoti daudz ko zinu, tāpēc, jā, viņiem būs ļoti grūti mājasdarbi, es varēšu viņiem palīdzēt mājasdarbos.
Bet starp citu, visi ciemiņi, kas viesojas mūsu raidījumā, izvēlas arī dziesmas, un varbūt jūs varētu izdomāt vienu dziesmu?
Tā būs tāda meitenē mīļākā dziesma, Edvards fizikas skolotājs. Meitenes, kad bija maziņas, to ļoti, ļoti daudz klausījās.
Bet jums arī patīk tā dziesma?
Jā, nav nevainas.
Nu tad lai skan.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ģimenes studija šodien ciemos pie Baibas Vilsons Kovisāras. Viņas vīrs Kalvis darba dēļ uz mūsu tikšanos nav ieradies, bet sarunā ik pa laikam iesaistās Kovisāru četri bērni, 9-gadīgais Toms un 6-gadīgie Trīņi, Miks, Emija un Emma. Un Baiba atceras laiku, kad Tomam vēl pavisam mazam esot bija jāpieņem realitāte, ka vienā brīdī mājās tika atvesti viņa brālis un divas māsas, un mazajiem tika veltīta patiešām liela uzmanība.
Jā, es citreiz tā iedomājos, ka viņš no gājas cauri tam mazam bēbīšu posmam, un pats jau bija maziņš, un labi, es nekad nebiju viņam likusi nest pampērus vai tur izmest pampērus. Nu, es nekad viņam neko tādu nu, neliku, bet nu, tā, lai viņam nerodās šī sajūta, ka viņam ir nu, kaut kas piespied kārtā jādara, un, bet lai viņš pats ar savu iniciatīvu nāk palīgā, un tā arī bija. Viņš pats nāca, pat šūpināja krēsliņus un visu, un es tā iedomājos, cik viņš daudz ir palīdzējis un cik daudz gājis cauri un tad tie zobu posmi un ārprāts. Un tad es tā iedomājos, ka viņš tāds samērā labs un sirsnīgs bērns izaudzis. Varēja jau būt savādāk, varēja jau būt tā, ka viņš varbūt tagad tur negribu viņus, negribu viņiem palīdzēt vai kā. Bet nē, viņš mīl un, protams, pakaujās viss, bet tādā ziņā viņš ļoti, ļoti, ļoti pret viņam labi izturās.
Bet Tomam cik bija gadi tad, kad piedzima Trīņi? Tad
viņam nebija pat trīs. Ja piedzima Marta beigās mazē, tad augusta beigās viņam palika trīs. Tad sanāk kaut kā 2 gadi un 7 mēneši, kaut kas tāds varētu būt, vai ne, Tomiņa maziņš bija.
Tom, tu atceries to laiku, kad tu biji viens un tad parādījās vēl trīs? Kā tu to atceries, jo māma saka, viegli jau nebija?
Es neatceros, bet mana oma ir stāstījusi, kad viņu man auklēja dzīvoklī, kad mamma bija tēti slimnīca un mazos ņēma ārā.
Bet tad, kad mazos pārveda mājās?
Es neatceros.
Mamma vienreiz ir stāstījusi.
Nu, ko tev tad, mamma bija stāstījusi?
Tad mēs kā laiku tajā dzīvoklī dzīvojām, te pārvācāmies stējien.
Mēs dzīvojām dzīvoklī 5. stāvā. Tad bija tā, ka tā krēsliņu nesāšana un ratu kulbu nesāšana bija tāda samērā smaga, jo bija mums mana mama palīgā un viņai tieši tajā laikā ļoti sāpēja roka un tad viņa nevarēja nest neko. Jo jā, viņa palīdzēja man pieskatīt visu pudelītes uztaisīt, bet smagu neko nevarēja. Un tad bija tā, ka es biju tā, kas nesa visu. Nu, piemēram, viņa gaidīja lejā, tad es viņai tur nonesu lejā vienu kulbiņu, tad tur 2 kulbiņas. Un tā arī apakaļ augšā un uz 5. stāvu. Un tad mēs sapratām, ka tā būs ļoti, ļoti grūti. Bet mēs kādus, jā, 2 mēnešus nodzīvojām, kad bija jānesa uz 5. stāvu.
Nu, tagad jūs esat tiešām tādā plašā, skaistā, savā mājā. Mm-hmm.
Mums arī mammai patīk, ečīgsai, ka lūdzu no veikala kaut ko jāpērk.
Nu, protams.
Jā, visu laiku ir mamma tu man nopirks, un visu laiku es saku, cik man jāpērk, visu laiku kaut kas jāpērk. Ne jau tā, ka viņiem jāpērk kaut kas liels, tad tur, kas tev nebija, tad tev nebija dzēžgumija, tagad vajag kaut kādu sniega vīriņu, tādas kaut kādas lietas, tad tur ir kāds čupa-čupa ieraudzīs, tad kāds ir pildspalvi ieraudzīs, tad uno kārtas, jā.
Tu solīši šeinam pasūtīt.
Tas nav šeins, Mikuts, tas ir Ziemassvētku vecīts. Tur tālumā, labzemē.
Starp citu, kā vispār ir ar tev Ziemassvētku vecīti? Kur viņš vispār dzīvo?
man skolotāji stāstīja mums, bet es neatceros, kā to valsts sauca. Man liekas, Sumijā viņš ir. Skolotāji nebija pie viņa iegājis, bet viņam tur pilns vēstulēm ir.
Dažreiz viņš arī brauc Ziemeļpolu. Pie pingvīniem un lācīšiem.
Kāds jums vispār ir šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks?
Mēs kaut kad tuvāk Ziemassvētkiem liekam eglīti un izrotājam māju un eglīti. Mēs bendāžā arī rakstam tautas dziesmas un rakstam ciparus no, jau ir no 1 līdz 10.
Un tautas dziesmas jūs rakstāt par Ziemassvētkiem?
Vienu parastaudzies un vienu Ziemas tautas dziesmu.
Vai tu atceries to Ziemas tautas dziesmu?
Nē, man pendārā viņa ir.
Es skatos te tagad, piemēram, Tomu, ko tu te tagad griez no papīra
es
kaut
tā,
ko?
Es tā īsu papīru zvaigznīti.
Tad tu ar tādām arī domā greznot māju, ja?
Es kā netaisos, bet ja būs smuki un mamma teiks, ka var rotā, tad es taisīšu vēl.
Mhm. No skatāmies, kas tev tur būs iznācis. O, ir skaista.
Jā.
Ar ko tev vēl saistās tev pašam tas Ziemassvētku gaidīšanas laiks?
Man ļoti patīk gaidīt Ziemassvētkus. Forši rūķis kaut ko atnes zeķītē, man patīk arī advents taisītājā.
Un ko tas rūķis tajās zeķēs atnes?
Man viņš vienreiz bija atnes tā kā tādu kubiku rubiku. Ļoti daudz tādas maziņas, nu tā kā mantiņas, jā, atnes, bet tādas vienišķīgas, nē, bet poruši atnes, viņš iemēr kaut ko.
Bet par to lielo, to Ziemassvētku dāvanu, tu jau esi arī domājis, kaut ko uzrakstījis, piemēram?
Es esmu uzrakstījis divas lietas.
Nu?
Es esmu uzrakstījis 3D pildspalvu.
Un otra?
Es uzrakstīju. Baigi dārgos, uzprasīju virtuālās brilles.
Nu jā, nevar zināt, tur jāmeklē tādu kārtīgu bagātu Ziemassvētku veci. Kādas ir tavas vēlmes? Tu arī tam Ziemassvētku vecim jau esi uzrakstījis?
Jā, elektrisko mašīno pulti.
Un nu, meitām jau arī noteikti būs savas vēlmes vēl.
Jā.
Savi pasūtījumi Ziemassvētku vecim.
Ir jau pasūtījuši, jā. Ziemassvētku vecītis tik spēja pildīt. Palēnām.
Bet nu tie tādi pamatīgi papildus izdevumi šajā laikā.
Jā, jo tāpat tās jau izsvētku drēbes ir jāiegādājās, tāpat tās jau kādas dāvaniņas ir un arī, piemēram, gan dārziņā, gan skolā ir aktivitātes, kur ir šie te papildus līdzeļi, tad viņi tur iet, piemēram, uz kīno vai ko teātri izrādīte, un piemēram, bērniem ir arī dārziņā teātri izrādes, kur ir ieejas maksa. Bet, ja izrāde maksā 2,50, tad tāpat tās ir reiz 3, viss arī apavumu vispārējais, viss jau ir, protams, jā, reiz 3. Bet es spilgti atceros, mums bija vienu gadu bērniem bendārzā decembra sākumā jāatnes 23, laikam, vai 22 lietiņas, un tā kā viņi līdz Ziemassvētkiem, tā katru dienu šo te lietiņu lika tā kā advents kalendārā, un tā katru dienu šīs te lietiņas vēra vaļā, un tad būtībā katram bērnam katru dienu lietiņu, piemēram, bija jāatnes, nu, tur, nezinu, 22 zīmulīši, vai tur 22 kompetes, 22 grītiņu, piemēram, un tad mums atkal bija restrīsi. Bet jā, protams, izdevumi ir četrkārši.
Valsts to kaut kā vismaz kompensē. Jo, piemēram, tad, kad piedzimst tie trinīši, nu tad ir tas īpašais lielais atbalsts. Mm-hmm. Bet tas arī laikam ir vienīgais, vai ne?
Valsts, jā, šīs tā atbalsts bija un arī pašvaldības. Protams, ātri jau tas viss tērējās, ir īpaši, kad viņi ir mazi un ja ir vajadzīgi šie te pamperi, šīs te piebarojums, nu, mākslīgais piens. Un šie te paši rati, īstenībā baigi interesanti mūsu trīņi rati vispār ceļot šobrīd pa visu Latviju, jo tā kā mēs meklējām ratus, mēs dabujām no Anglijas, sēžamos ratus par lētāku naudu.
Un tur tiešām trīs var blakus sēdēt.
Jā, bija mums, jā, tā kā, nu, trīs vienā rindā. Un tad pirms kaut kādiem 4 gadiem vai cik gadiem piedzima vēl vien trīnīši, bet tā bija ģimene, kurai bija 4 bērni, un tad vēl piedzima 3. Un tad mēs viņiem uzdāvinājām šos ratus. Tad man uzrakstīja arī viena mamma par to, ka būs trīnīši. Un tad es sakomunicēju iepriekš ar to mamīti, un viņa teica, jā, ka viņa tos sežmos ratus vairs nelieto, un kad viņa labprāt dota tālāk tai ģimenei. Un tā te rata aizceļoja uz šo te ģimeni. Es nezinu, kur viņa šobrīd, vai viņa ir vēl pie šīs te ģimenes, bet jā, viņa tā kā mums ir tāda šobrīd jau ceļojošie rati. Ja vienkārši es saprotu, cik daudz vistas maksā, jo trīņu rati, man liekas, bija, es negribu samalot, 1,5 vai 2 000 bija tikai pastaigu rati. Nu, protams, jauni, tāpat tās visi auto beņķīši, visas gultiņas, kombinzoniņi, tas liekas, ka valsts šo te summu, ko iedod, liekas to brīdi, ka daudz, bet tas nav daudz, tas tos pirmos gadus izkūst ātri, bet nākamos gadus neviens nedod. Un arī šobrīd labi ir šis te bērnu pabalsts, bet šis te bērnu pabalsts nenosedz, ja mums vajag 3 riteņus. Vai es nezinu, arī Valmieras pašvaldība mums uz 1. septembrī var pieteikties šim te 40 €, nu, tā kā atbalstam iegādāties tās skolas lietiņas. Jā, ar šiem te 40 € vēl pietiktu, ja ir šī te 2., 3., 4. Klase. Kad jau varbūt ir šīs te pamatlietas kaut kādas jau iegādātas. Piemēram, Tomam esam nopirkuši 1. Klasē labu somu, viņam 3. Klasē, viņam soma. Nu, bet turās un visi kārtībā. Tātad soma nākamot, piemēram, 1. septembrī atkrīt. Bet akal mazajiem, viņiem tātad nākamgad šīs te primārās lietas visas ir jāiegādājas, un tie nav 40 €.
Un vēl jau tā atšķirība no daudz bērnu ģimenēm, ka tur nereti nu, no tiem lielākiem tiek pēc tam mazākiem, gan drēbes, gan, piemēram, tur varbūt vēl kaut kādas mācības, tur somas vai vēl kaut kas. Jā. Šeit jau jūs nevarat, tiem trījiem visiem ir vienlaicīgi viss vajadzīgs.
Jā, nu varbūt no Toma kaut kas Mikam tiek, bet, protams, apavi gan novelkājas. Māsām akal šobrīd mums ir visi jāpērk no jauna.
Nu jā, bet ne tikai, protams, ka jārēķinās ar šīm naudas lietām, ir jārēķinās arī ar laiku, ko jūs jau te ieskacējāt. Un varētu teikt, ka tieši šis pirms Ziemassvētku laiks jums ir īpaši saspringts?
Jā, šis ir skrejošs laiks, kad arī ir šie te pulciņi, kur pēc tam ir gaidām, piemēram, kāds koncerts, katrā pulciņā ir šie te Ziemassvētku pasākumi. Un katram ir jā, skolā un dārziņā, piemēram, šogad mums iekrīt tā, ka Tomam ir 17. skolas eglīte un mazajiem ir 17. dārziņa eglīte. Un gan dārziņa, gan skolas eglītes iekrīt tieši pēc 5:00.
Kā jūs risinās?
Nu, es nezinu. Es domāju, ka varbūt kaut kā tētis uz vienu, mamma uz otru, varbūt kā dome, grūti teikt. Nu, skatīsimies, kā mums ir tēķi, un mums tētis ļoti daudz strādā. Varētu teikt, viņš mājās mums ir mazu, un es nezinu, kā viņam iekritīs darba maiņas, bet, nu, protams, ja viņam būs brīvs, tad viens uz vienu un otrs uz otru, kaut gan gribās jau abiem redzēt, jo abās vietās jau ir sagatavot šie te priekšnesumi.
Dētis daudz strādā, tad jums ir tā privilēģija nestrādāt, būt kopā ar bērniem, vadāt viņus šurpu turp, vai tomēr nē?
Pēdējos 3 gadus es nostrādāju no rīta 9:00 līdz 5:00. Nu, tas ir daudz paprasījis no manīm, bet šobrīd, jā, no kad septembra viducīšu es vairs nestrādāju no 8:00 līdz 5:00, bet... Jā, es tagad mācos visādus darbiņus un ko varētu tā kā papildus darīt, bizespinu. Nu, mācos vēl pīt bīzes, bet jā, tās es pinu un arī savām meitenēm man jau ir uz kā trenēties. Tāpat tās kāds arī kaut ko paprasa varbūt ar sociāliem tīkliem palīdzēt. Tā.
Nu, tā kā meklējat iespēju no tā brīvāk, jā, strādāt, lai varētu plānot savu laiku.
Jā, jo es saprotu, ka strādāt no rīta līdz vakaram, tas būs grūti nākamgad, un es biju plānojis, kad es vēl nostrādāšu līdz pirmajai klasei pamatdarbu, bet jā, šobrīd saprotu, ka šādi ir daudz labāk. Nu, ir tomēr kādam jāziedojās. Ir kaut kā jāziedot tas savs laiks. Protams, arī ne tikai darba ziņā, arī privātās lietas, jo viss man ir pakārtots bērniem. Nu tā, vairāk vai mazāk, jā, viņi jau ir lieli, es saprotu. Nu, man nav tāda uzticība, ka es varu tagad nu, viņus atstāt viens ilgāk laiku. Nē, man tāpat tās ir jābūt viņiem blakus, un tāpat tās ir daudz lietas, par ko visu laiku ir jādomā.
Tiešām mēs gribējām, lai varētu arī jūsu vīrs piedalīties, un tas ir ļoti sarežģīti. Darbi ir daudz, un no rīta līdz vakaram. Kaut kāds iztrūkums varbūt arī jums un bērniem līdz ar to. Nu, ka tētis daudz strādā.
Nu, varbūt, jā, ir ikdienas atbalsts trūkst. Nu, kad es, ja es pasaku, piemēram, nu, man tur tas, un vai es tagad vedīšu to, paņemtu to, tas trūkst, jo man nav tā, ka es varu, nu, tu tagad aizved vienu tur uz futbolu, otru uz balletu. Nē, man vienai pašai ir jādomā, kā es tur aizdīšu, kā ko, bet, protams, ir arī dienas, nu, kad tēc var palīdzēt, bet, jā, tās savas lietas paliek otrajā plānā, un, jā, varbūt arī šīs te kaut kādas mācību lietas arī pietrūks, kad ir tētis mājās, bet mums tētis ar mežu ir uz tu, jo viņš mums arī ir tāds aktīvs mednieks brīvajā laikā, jā, un tad ir varbūt Tomam šie te dabas zinības darbi, kur ir tur zīdītāju, kas pārtiek tikai no augiem vai pārtiek no augiem un dzīvniekiem, un tad ir tā, es saku Tomam, viss zvan tētim, es nezinu šito mājas darbu. Tad jā, tad viņš ņem un zvan, tu tētis mēģina paralēli savam darbam atbildēt viņam.
Bet, nu, kā jūs teicāt, līdz ar to, nu, sevi tā kā jānoliek mazliet malā tās savas vēlmes, savas intereses.
Viņas, jā, viņas vairāk pakārtotas bērniem. Bet es jau, protams, māku saplānot arī, un ja tur kaut ko vajag pavingrot vai kā, tad es to no rīta izdaru. Aizved bērns, un tad es pavingroju, un nav jau arī gluži tā, ka es tikai mājā sēžu, neko nedaru, ne, tā nav. Visi plānošanā, bet tu nevari 100% sev veltīt.
Nu jā, bet droši vien, ka arī katrs no bērniem, katrs viens jau grib to individuālo uzmanību. Izdodas jums to nodrošināt?
Nu, es mēģinu, bet sanāk. Piemēram, ja es man jāved vienu meitu uz baletu, tad viņa citreiz dusmīga. Kāpēc nu, man nevar man vienu atvest? Kāpēc nu, brālis ar māsu ir līdz? Es saku, nu, mēs braucam vienkārši uzreiz pēc dārziņa. Es saku, nu, es nevaru savādāk. Es saku, un Mikam vēl iekrīt, kad paralēli māsas baletam ir treniņš. Es saku, nu, mēs nevaram savādāk. Un tad ir bijis brīži, kad es atvedu mazos mājās un nemīju vienu pašu aizvedu uz baletu, un bērns ir pilnīgi savādāks. Mīļojās un klus un rāda, visu kaut ko stāsta, un tā jau nesanāk ikdienā ar katru komunicēt un varbūt pajautāt, nu, kas tev patīk, ko tu gribētu, par ko tu sapņo, vai un tā. Tad, kad ir diva tā aci par tāci, tad tā komunikācija ir pilnīgi savādāk, un tad to bērnu iepazīst pilnīgi savādāk.
Ir kaut kas tāds, par ko jūs visi varbūt sapņojat, jo tagad ir tas brīnum laiks, ka cilvēki vēlas un tad piepildās.
Nu, laikam jau kaut kur aizceļot visiem kopā, jo mēs tikai šogad pirmo reizi visi seši aizbraucām. Labi, Igaunija akvaparks, tas jau ir tā. Bet nu, mēs uz Turciju, mēs sākumā bijām plānojuši ar mašīnu braukt kaut kur apceļot uz Poliju, tālāk uz Itāliju, un tad mēs sapratām, ka tas būs nogurdinoši mums visiem. Tad mēs vienkārši paņēmām vienā vakarā un saplānojam, ka viss mums jābrauc tur, kur ir silts, kur nav ne par ko jādomā, kur nav jātīra, jāberž, jāvāra, jātais ēst. Vienkārši aizbraucam atpūsties, kur mēs esam pilnīgi citā vidē, kur mēs visi viens otru redzam pilnīgi savādāk. Un jau mēs aizbraucām uz Turciju, protams, paņēmām, kas viss iekļauts. Labi, ka tā, nebija ne par ko jādomā. Un mēs bērniem teicām tā, ka viss jūs paši esat atbildīgi šobrīd arī par sevi. Es saku, mēs uz jums nedusmosimies, neko neaizliegsim. Protams, tā arī nebija, ka neko neaizliedzām, bet tā, ka viņi paši var darīt, ko grib. Un, protams, saprāt robežās, nu tā arī mūsu redzes laukā. Un īstenībā tajā brīdī mēs sapratām, cik viņi ir tādi patstāvīgi, paši aizgāja, piemēram, es nezinu, pie bāra paprasīt tur, nu tur bija tādi bērnu kokteļi, paši paprasīja angļu valodā kokteļus un paši gāja. Nu nebija tā, ka nu atnāc man līdz māmu vai ejam, paņemsim tur. Nē, paši gāja, paši ņēma un tādā ziņā cepur nost un gribējām tā, lai tiešām mēs esam visi atpūtušies, nevis bērni ir atpūtušies un vecāki ir piekusuši, vai māma tur tīra mazgā, taisēs, bet tā, kad nekas nav jādara un īstenībā bija jauki.
Jūs arī bojuši par kaut ko sapņojat? Nu, ko jūs tā gribētu? Visa ģimene kopā?
Es nezinu, vai vecāki tā kā sapņo, bet... Es gribētu dzīvot tādā siltajā zemēs, tur, kur ir ļoti silti un vienmēr tā ziemā pat ir ļoti silts un var iet uz jūri jebkurā gada laikā.
Mm-hmm. Par ko tu, Mika?
Es sapņoju tā, kad būšu liels braukt uz citām valstīm spēlēt futbolu.
Meitenes, jums ir kaut kādi sapņi, ko jūs gribētu ar visu ģimeni kopā darīt?
Es gribētu ar visu ģimeni aizbraukt uz zoodārzu. Es arī ar visu ģimeni gribētu aizbraukt zoodārzu.
Bet esat kādreiz visu kopā bijuši uz zoodārzu?
Jā.
Bet gribētos vēl, jā? Jā.
Mēs neesam bijuši.
Neesam?
Nē.
Mēs esam bijuši tikai tad, kad mēs braucam no Ainažiem uz Staiceli, tādu pilsētu, un mēs esam bijuši tādā maziņā, kur tikai kādu 6-5 dzīvnieciņi ir.
Te jūs gribētu uz to lielo Rīgas,
jā,
vai ne?
Jā. Bet es tur esmu bijis ar manu vecvec mammu, es esmu bijis uz īsto zoodārzu divatā. Vienreiz mēs esam bijuši.
Nu, nu, tad es no raidījuma ģimenes studijas veidotājiem, no Sarmītas Kolāts, Noras Mītas Paps, arī no sevis Mairdas Notiņas novēlu, lai jums tie sapņi piepildās. Un atgādien, ka ģimenes studija tikās ar Baibu, Vilsonu, Kovisāru un viņas četriem bērniem, Tomu, Miku, Emiju un Emmu. Un raidījuma izskaņā vēl klausieties Toma izvēlēto dziesmu.
Nu, es domāju, es stāvu pāri visam Valmieru.
Futbola dziesma.
Tā man liekas tikai nevis futbola dziesma, bet parastā pa Valmieru dziesmu izdomāt.
Bieži jūs to dzirku, vai klausāties?
Jā, mēs bieži klausāmies. Well,